Ekitongole kya polisi mbitundu bya Kampala kirabudde bannayuganda n'okusinga abazadde nga beteekateekera olumu oluwanvu tubongere okwekitiibwa obudde abaana baabwe n'okakasanga batambulira mu mbeera etaliimu bunkenke. Ayogera ekitongole kya polisi mbitundu bya Kampala n'emiyano Rachel Kawala ategeeza abazadde bagwanidde okuwa abaana baabwe obudde n'okakasanga balondoola buli kibakola kisobozese abaana bano okuwummula mu mbeera etaliimu bunkenke obukabasanya abaana ate n'okusiiwuuka empisa.
Naye ate bano abakabasanya abaana baffe tebatuli wala, olumu balina mayumba gaffe nga tubeera nabo. Twegendereze nnyo abaana bye balaba ku TV. Waliwo katunze ezimu nga zirimu ebikolwa eby'abantu abakulu, batera nnyo okukwata amasimu gaffe ne balaba TikTok ne bakolerako waka waabwe bamuweereza ku masimu. Twambaza abaana bafaanane emyaka gyabwe, waliwo okukwata omwana w'15 n'omwambaza ngu emyaka 3. Kiba kitegeeza nti oli amulaba nga omuntu omukulu. Tubeere kyakulabirako, tulabye nti abazadde abamu waliyo omuzadde gwemmanyi akeera ku makya mu bbaala na mwana we babeera mu bbaala kuva ku makya paka lwaggulu.